Το βήμα του πολίτη. Η φωνή σου χωρίς περικοπές. Με ζητούμενο την ανάδειξη δράσεων, πρωτοβουλειών, παραλήψεων και θέσεων. Συνεργαζόμαστε με τους ακροατές και αναζητούμε την ουσία στην αλήθεια. Το βήμα του πολίτη με το δημοσιογράφο Σάκη Βούτο. Ραδιοφωνικά στον Ionian Galaxy 90,8 και live στο voutospress.gr 12 μεσημέρι από Δευτέρα έως Παρασκευή και 26710 24710 για το τηλεφωνικό κέντρο Ionian Galaxy. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο voutospress.gr.
Πάμε, κυρίες και κύριοι, να συνδεθούμε τώρα και έχουμε την τιμή να μιλήσουμε με τον πρόεδρο του κινήματος Δημοκρατίας, τον κύριο Κασελάκη Στέφανο, και του λέμε καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά.
Καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά σε όλους μας, και ζητώ συγγνώμη για την μπερδευσούρα που έγινε με το πρόγραμμά μου εδώ πέρα στα Γρεβενά.
Δεν πειράζει, πρόεδρε μου, δεν πειράζει.
Ευχαριστώ για την υπομονή σας.
Να είσαι καλά, πρόεδρε μου, γιατί ξέρω πολύ καλά ότι όταν βρίσκεσαι με κόσμο δεν τους αποχωρίζεσαι και ακούς και τον τελευταίο, και αυτό νομίζω είναι ό,τι καλύτερο και γι' αυτό σε αγαπάει η κοινωνία.
Ευχαριστώ πολύ. Μακάρι να ισχύει αυτό.
αυτό νομίζω ότι ο κόσμος το έχει δείξει και δεν έχει παράπονο. Έτσι, παρόλα αυτά τα οποία έχουν γίνει.
Ναι. Κοιτάξτε, σίγουρα υπάρχει ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας που είναι ανοιχτό στις απόψεις μου, στην αλλαγή που προσπαθούμε να φέρουμε στην πατρίδα μας. Υπάρχει άλλο ένα κομμάτι το οποίο αμφιβάλλει για τα κίνητρά μου, και είναι απολύτως λογικό αυτό, διότι έχει απογοητευτεί ο κόσμος από τους πολιτικούς. Έχει ακούσει υποσχέσεις, έχει δει και νέους ανθρώπους να μπαίνουν σε θέσεις εξουσίας και να μην φέρουν αυτά τα οποία υποσχέθηκαν. Άρα καταλαβαίνω απόλυτα και εκείνους που είναι επιφυλακτικοί, και εύχομαι να τους πείσουμε συνολικά και συλλογικά.
Πρόεδρε μου, είχατε ένα ταξίδι στην Αμερική και θέλω να μας πείτε αν αυτό ήταν ο σκοπός για πολιτικά, να πάτε να αποκομίσετε και από τους ομογενείς τις απόψεις τους, ή αν ήταν προσωπικό.
Όχι, ήταν κυρίως επαγγελματικό και πολιτικό από αυτή την άποψη. Κοιτάξτε, προφανώς οι οικογένειές μας ζουν στην Αμερική. Άρα αυτό είναι μια πραγματικότητα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πάμε στην Αμερική για να δούμε τις οικογένειές μας. Έγινε πολύ σημαντική δουλειά εκεί.
Αποκομίσατε από τους ομογενείς κάποια θέματα?
Πολλά. Καταρχάς, στη Βοστόνη είχαμε μια πολύ καλή ομάδα και από το Harvard και από το MIT που ήρθε. Έχουμε φοβερά ταλέντα εκεί που θέλουν να προσφέρουν στην πατρίδα τους, εάν, με τις ιδέες τους, εάν τους δοθεί ευκαιρία η πλατφόρμα. Πολλοί ομογενείς είναι έτοιμοι να στηρίξουν φανερά οικονομικά το κίνημα, διότι θέλουν να δουν κάτι ανεξάρτητο από τα συμφέροντα του πολιτικού χρήματος που επικρατεί στην Ελλάδα. Και άρα υπάρχει ενθουσιασμός για διαφάνεια που φέρνουμε, και υπάρχει και το κομμάτι της αλλαγής της πολιτικής και στις Ηνωμένες Πολιτείες, που βλέπετε ότι ο κόσμος πλέον κινείται σε αντισυστημική κατεύθυνση. Έχει απογοητευτεί από τα διευθυντήρια που βλέπει στην Ουάσιγκτον και προβλέψιμους ξύλινους πολιτικούς λόγους, και νομίζω ότι το ίδιο βλέπουμε και στην Ευρώπη με τις κλασικές κυβερνήσεις να καταραίουν, Γαλλία, Γερμανία και αλλού. Άρα νομίζω είναι ένα μάθημα προς όλους μας στην πολιτική, να μάθουμε να προσεγγίζουμε τον κόσμο πιο λιτά, πιο αυθεντικά και πιο αδιαμεσολάβητα.
Η εκλογή Τραμπ, πιστεύετε ότι θα βοηθήσει την Ελλάδα?
Νομίζω δεν είναι ξεκάθαρο ακόμα αυτό. Γενικά δεν νομίζω ότι θα βοηθήσει την Ευρώπη λόγω δασμών που προβλέπονται στις εμπορικές σχέσεις. Επίσης, πρέπει να δούμε τι θα κάνουν με το ζήτημα της Τουρκίας, διότι η Τουρκία, όπως μπορεί να ξέρουν πολλοί από τους συμπολίτες μας που παρακολουθούν τα εκτενόμενα, αυτή τη στιγμή έχει αυξήσει την επιρροή της στη Μέση Ανατολή, με όσα έχουν συμβεί στη Συρία.
Ναι.
Και αυτό θα προκαλέσει παρενέργειες. Άρα πρέπει να είμαστε
επιφυλακτικοί λίγο, έτσι. να είμαστε λίγο επιφυλακτικοί.
Ναι, και να πω όλες τις συμμαχίες μας σε ανεγρηγόρση.
Επειδή οι τελευταίες εξελίξεις, τις οποίες ενημερώνεστε και τις ξέρετε, είναι σε τιμότητα, λέει η Αθήνα, για ενδεχόμενο ΑΟΣ μεταξύ Τουρκίας-Συρίας. Αυτό είναι το ένα. Και ο Μητσοτάκης συζήτησε από την έκτακτη συνάντηση των Ευρωπαίων ηγετών που είχε πριν από λίγο να μην προχωρήσει η κίνηση της Τουρκίας με τη Συρία. Ενώ ο Ερντογάν πήγε στη Συρία. Άρα τα πράγματα δεν είναι και τόσο καλά.
Δεν είναι καλά και πρέπει να αναρωτηθούμε τι έγινε με την επίθεση φιλίες, διακήρυξη Αθηνών κτλ. Προφανώς και εγώ το έλεγα αυτό από την αρχή. Το μεγαλύτερό μας χαρτί έπρεπε να ήταν η Ευρωπαϊκή Ένωση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, να ήταν σε ένα ευρωτουρκικό πλαίσιο και εύχομαι να μην είναι αργά.
Μάλιστα. Πρόσφατα μετά τις εξελίξεις που είχαμε στο ΣΥΡΙΖΑ, ιδρύσατε το κόμμα Κίνημα Δημοκρατίας. Αυτό έχει ένα σκοπό να ξεκαθαρίσει ανθρώπους οι οποίοι σας σαμποτάρισαν ή απλώς και μόνο για να προχωρήσετε με πιο καθαρή πολιτική θέση.
Όχι, το Κίνημα Δημοκρατίας δεν είναι μια εκδίκηση στον τωρινό ΣΥΡΙΖΑ, στον αντιδημοκρατικό ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή όλοι γνωρίζουμε ότι με απέκλεισαν από την κάλπη επειδή θα κέρδιζα. Αυτό δεν είναι δημοκρατία, αυτό είναι σταλινισμός. Και αυτό δεν νοείται να υπάρχει, να σας το πω ειλικρινά τώρα, σε κοινοβουλευτικό κόμμα στη χώρα μας, αλλά αυτό είναι άλλη συζήτηση. Αυτό μπορώ να σας πω είναι ότι ο σκοπός δεν ήταν να είμαστε ούτε το 50, ούτε το 60% του παλιού ΣΥΡΙΖΑ, ούτε το 17%, ούτε το 15% το ίμιση. Ο σκοπός είναι να είμαστε ένα 15-20%, όπως θέλετε πείτε το οποίο θα είναι ρηξικέλευθο, αντισυστημικό, ξέρει ότι χειρίζεται την οικονομία και τις διεθνείς σχέσεις, αλλά βγει και πέρα θα είναι εντελώς διαφορετικό από ό,τι υπάρχει στο πολιτικό σύστημα. Γι' αυτό και αρχίζουμε αμεσοδημοκρατικά από την αρχή και με διαφάνεια στα οικονομικά μας. Να μπορεί ο κόσμος να εμπιστευτεί ότι το Κίνημα Δημοκρατίας δεν θα το προδώσει.
Θα ιδρύσετε κοινοβουλευτική ομάδα για να εισήλθετε στη Βουλή?
Ελπίζω πως ναι. Από εκεί και πέρα όμως δεν είναι ούτε προϋπόθεση, ούτε είναι ούτε αυτό ο σκοπός και ούτε, ναι. Και ούτε αλλάζει αυτό που κάνουμε. Στο τέλος της ημέρας, εντάξτε, εάν βουλευτές που με τους οποίους έχω συνεργαστεί στο ΣΥΡΙΖΑ θέλουν να παραμείνουν στο περιθώριο ή να νομιμοποιήσουν τους αποκλεισμούς του συνεδρίου, δικαίωμά τους και αφήνουν περισσότερο χώρο σε νέους ανθρώπους να στρατευτούν με το κίνημα και να κατέβουν στις επόμενες εκλογές. Δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Ναι. Καθένας ας κάνει αυτό το οποίο θεωρεί δημοκρατικό στο δικό του ηθικό πλαίσιο.
Θα συνεργαστείτε με άλλα κόμματα γιατί τα τελευταία γκάλουπ σας έχουν ένα 5%. Είστε ευχαριστημένος με αυτό το ποσοστό?
Είναι μια αρχή, μας έχουν και στο 6 και στο 6,5. Εμείς τώρα ούτε ένα μήνα δεν έχουμε ιδρυθεί ως κίνημα. Ο κόσμος έχει δει εμένα να έχω, να έχω φάει ένα τόνο λάσπη εδώ για ένα χρόνο από το σύστημα. Από εκεί και πέρα τρέχω σε όλη την επικράτεια, οργανωνόμαστε, χτίζουμε καταστατικό, χτίζουμε διαβούλευση και αν δει ο κόσμος ότι και με τη συμμετοχή του αλλά και με τις τομές που θέλουμε να φέρουμε ότι μπορούμε να εκφράσουμε κάτι διαφορετικό, πιστεύω θα ακολουθήσει και η δημοσκόπηση μετά και η πολιτική συστράτευση των νέων μελών. Η δέσμευσή μου είναι να έχουμε νέο κόσμο, όχι νέο ηλικιακά αναγκαστικά, καινούριο κόσμο να μπει στην πολιτική χωρίς να πρέπει να έχει κονέ με γραφείο προέδρου, να μπορεί με προκριματικές διαδικασίες συμμετοχικά να αναδειχθεί βάσει της διακήρυξής μας που θεωρώ ότι είναι απολύτως ορθή.
Πιστεύετε ότι ο Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή έχει αντιπολίτευση στη Βουλή ή αν χρειάζεται καλύτερη αντιπολίτευση στη Βουλή?
Κοιτάξτε, η αντιπολίτευση γίνεται στην κοινωνία. Και στη Βουλή φυσικά υπάρχει αντιπολιτευτικό έργο, αλλά στο τέλος της ημέρας αντιπολίτευση γίνεται στην κοινωνία, στα κινήματα, στα νοικοκυριά μέσα, με όποιο τρόπο επικοινωνείς με Κίνα. Ο κόσμος δεν είναι χαρούμενος. Το βλέπετε και από τις δημοσκοπήσεις που αναφερθήκατε. Υπάρχει οργή, υπάρχει αγανάκτηση. Υπάρχει ένα μικρό κομμάτι, ένα 25% που είναι αισιόδοξο. Και αυτή η ανισότητα που έχουμε στη χώρα μας, δηλαδή το 75 ενάντια στο 25, είναι κάτι που πρέπει να μας ανησυχεί πάρα πολύ. δεν είναι δηλαδή ισόρροπη ανάπτυξη, δεν διαχέεται η οικονομική δραστηριότητα και σμειώνουμε κυρίως λόγω πληθωρισμού την αναλογία χρέους προς ΕΕΠ. Από εκεί και πέρα το βασικό είναι να υπάρχουν θεσμικά αντίβαρα. Διότι ακόμα και όταν οι αντιπολίτες, και εγώ ένα χρόνο έλεγα για τις τράπεζες και την εσχροκέρδειά τους, όπως είδατε, αυτό δεν αναδείχθηκε ανάλογα από το μηντιακό σύστημα. Υπάρχει ένα μαρτελό τρίγωνο που είναι η πολιτική ημιμικρογεώτα, το πολιτικό χρήμα και τα μίντια. Το ξέρουμε όλοι οι Έλληνες. Το θέμα είναι τι κάνουμε γι' αυτό. Θα τα αφήσουμε αυτό να υπάρχει επάπειρον ή θα κάνουμε κάτι να το αλλάξουμε. Εγώ δεσμεύομαι ότι θα το σπάσουμε αυτό το τρίγωνο.
Ξέρετε τι λέει ο λαός.
Να μας δώσει την ευκαιρία να το κάνουμε, το κάνουμε.
Ξέρετε τι λέει ο λαός, κύριε Πρόεδρε. Ότι όταν αυτή τη στιγμή τα μεγάλα κόμματα χρωστάνε στις τράπεζες και δεν κάνουν καμία κίνηση, και εγώ που χρωστάω ένα χιλιάρικο με παίρνουν τις πρακτικές εταιρείες και κινδυνεύει το σπίτι μου να το χάσω, εδώ είναι λίγο μαζεμένος και σου λέει δεν με προστατεύει κανένας. Εσείς τι του λέτε?
Έχει χίλια δίκια ο λαός μας να το σκέφτεται έτσι, όπως έχει χίλια δίκια να το σκέφτεται αυτό όταν πρέπει να βάλει το χέρι του ακόμα βαθύτερα στις οικονομίες του, επειδή δεν υπάρχει δημόσια υγεία. Όταν του συμβεί κάτι στους συγγενείς τους.
Εδώ να δείτε τι γίνεται, που δεν έχουμε ούτε ένα παθολόγο. Εδώ να δείτε. Όταν θα έρθετε κάτω θα τα δείτε. Από κοντά.
Τώρα, ξέρετε τι λέω στον κόσμο αυτό. Λέω ότι η αποχή δεν είναι η λύση. Προφανώς έχει απογοητευτεί. Το συνειδητοποιώ. Αλλά το να αποκλείς κάτι διαφορετικό, αυθεντικό, αγνό, αποδοτικό, επειδή έχεις απογοητευτεί, δεν είναι λύση. Άρα τουλάχιστον ακούστε μας, δώστε μας την ευκαιρία να μας ακούσετε.
Εάν καταφέρετε να μπείτε στη Βουλή, ποια θα είναι τα θέματα που θα βάλετε σε προτεραιότητα?
Πάρα πολλά θέματα. Πάρα πολλά. Θα αναφερθώ στις τρεις πρώτες αρχές της διακήρυξής μας, που είναι η συμμετοχή δημοκρατία, η επιχειρηματικότητα και η καινοτομία και ο πατριωτικός χαρακτήρας. Μέσα στον πατριωτισμό μας δεν είναι μόνο τα εθνικά θέματα και η μη συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο, αλλά και το δημογραφικό πρόβλημα. Η πρώτη απειλή της χώρας μας, η συρρήκνωση, είναι το δημογραφικό θέμα. Από εκεί λοιπόν πρέπει να κάνουμε τα πάντα να το αντιστρέψουμε αυτό. Αλλιώς η χώρα μας θα φαλυρίσει και θα πραγματικά είναι πολιτισμικό και υπαρξιακό αυτό το θέμα. Πρέπει να κάνουμε κάτι άμεσα. Συνδυάζεται με στέγη, χρειάζεται παρεμβατικό κράτος, χρειάζονται μεγάλες τομές στους θεσμούς και στη δικαιοσύνη. Και φυσικά πρέπει να πάρουν αντίβαρα στην εξουσία. Δεν μπορεί να είναι βουλευτές χειροκροτητές στο κάστοτε πρωθυπουργού και συγχρόνως μια κυβέρνηση να ορίζει και τον όλο τους δικαστές να τους προτείνει. Λοιπόν, πρέπει να υπάρχουν θεσμικά αντίβαρα. Πρέπει να ενισχύσουμε τη λειτουργία της δημοκρατίας στη χώρα μας. Έχουμε θέμα.
Ένας Τούρκος πρόεδρος, είσαστε νέος τότε, και ίσως να μην το θυμάστε, είχε πει το εξής: εγώ με την Ελλάδα δεν θα κάνω ποτέ πόλεμο, θα στείλω μετανάστες και θα τους αλλάξω το δημογραφικό πρόβλημα. Και δυστυχώς λόγω της υπογεννητικότητας υπάρχει κίνδυνος. Εδώ είναι το τι θα κάνουμε να προλάβουμε αυτό ακριβώς το δημογραφικό πρόβλημα.
Ναι, εντάξει, κοιτάξτε, χρειάζονται λύσεις σε όλα τα πεδία με όλους τους μοχλούς. Δηλαδή, όταν ένα νέο ζευγάρι δεν
μπορεί να τα βγάλει πέρα με τίποτα.
Ναι, πώς θα βγει ο μήνας? Όταν όταν τους μένει...
ένα πράπερς και το γάλα έχουν 50 ευρώ, κύριε Πρόεδρε. Ξέρω εγώ από το γιο μου που έχει τώρα ένα παιδάκι μικρό και έχω γίνει και μπαμπούς. 50 ευρώ το γάλα του και το πρόβλημα σου. Δηλαδή, και εγώ αν δεν βοηθήσω με την πενιχρή σύνταξη που έχω 42 χρόνια αισθήμα, που έπρεπε να παίρνω πολύ καλύτερη σύνταξη και όμως δεν την παίρνω, γιατί μου την εκόψανε και μου την αφανίσανε, και όμως πρέπει να βοηθήσω εγώ το παιδί μου, γιατί άλλος δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα με το νέο παιδί που κάνει. Λοιπόν, πώς θα κάνουν οι οικογένειες, τα νέα ζευγάρια, όταν δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα?
Και επίσης πού πάνε αυτές οι ευρύτερες οικογένειες? Δηλαδή εσείς δίνετε από τις οικονομίες σας, αυτά τα παιδιά δεν μπορούν να κάνουν παιδιά. Δηλαδή πού πάει αυτό το πράγμα?
Όπως
πλουτίζουν τα λιγοπόλια,
αλλάζει το δημογραφικό αμέσως.
Χρειάζεται παρεμβατικό κράτος, ειδικά στα δημόσια αγαθά. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν στο ρεύμα να έχουμε τέτοια ποσοστά κερδοφορίας. Ναι, ένα λιγοπόλιο, τεράστιο αυτό.
Και όμως αυξάνονται το καφέ, αυξήθηκε το σουβλάκι που ήταν το φτωχό το φαγητό. Δεν μένει τίποτα. Εδώ είναι η σκροκέρδεια, είναι στο αποκορύφωμά της η δικαιολογία, δεν έχουμε προσωπικό να το ελέγξουμε. Όλα αυτά δεν τα αντέχει η κοινωνία. Εδώ είναι η ουσία. Κάτι πρέπει να γίνει όμως, κύριε Πρόεδρε. Δεν πάει άλλο, δεν αντέχει άλλο.
Ναι, πρέπει να γίνει κάτι, αλλά η πολιτική...
Εγώ είναι τα μηνύματα που μεταφέρω από το λαό, που τα ακούω κάθε μέρα από την εκπομπή μου. Και μου στέλνουν, καταλάβατε, και μου λέει πες σας στους πρόεδρους, πες σας αυτούς που παίρνει συνέντευξη. Τα ακούνε όμως, εδώ είναι η ουσία.
Τα ακούνε, αλλά κοιτάξτε, δεν μ' αρέσει να βάζω όλους ένα τσουβάλι.
Δεν λέω για σας.
Αλλά το σύστημα είναι, ξέρετε, το πολιτικό σύστημα είναι ελεγχόμενο.
Ναι.
Αυτή είναι η αλήθεια.
Το καταλαβαίνω.
Εάν εγώ έπαιζα το παιχνιδάκι του, θα ήμουν ακόμα πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
Καταλαβαίνω.
Επέλεξα να μην το παίξω. Επέλεξα να συγκρουστώ με όλους και με όλα. Διότι από την Τράπεζα Αττικής και τις τράπεζες που τα έλεγα ένα χρόνο, μέχρι το ηλεκτρικό ρεύμα και τα λιγοπόλια, μέχρι
τις
παθογένειες του δικού μου κόμματος τότε. Και, λοιπόν, όλα αυτά είναι, εάν ο κόσμος θέλει να δει κάτι διαφορετικό, δεν πρέπει να ψηφίσει για τους ίδιους ανθρώπους.
Πρέπει να σκεφτεί το
διαφορετικό αποτέλεσμα.
Να σκεφτείτε ότι η Κεφαλονιά ήταν η πρώτη σε αποχή, 70%. Και αυτό είναι επικίνδυνο. Να έχουμε αποχή και να μην πάμε να ψηφίσουμε. Γιατί δεν έχουν καταλάβει τη δύναμη που έχει ο καθένας με αυτό το χαρτάκι που ρίχνει μέσα στην κάλπη. Δεν το έχουν καταλάβει. Ίσως τους έχουν κάνει να μην το καταλάβουν. Δεν ξέρω τι να πω.
Μα είναι η απογοήτευση, είναι απολύτως λογική να υπάρχει. Είναι απολύτως. Έχω πραγματικά συμπάσχω.
Καταλαβαίνω.
Έχουν δίκιο να αισθάνονται έτσι. Αλλά από εκεί και πέρα δεν είναι λύση. Παραλαμβάνω.
Όχι.
Άρα, εάν θέλουμε να βελτιώσουμε τη ζωή μας, πρέπει να την πάρουμε στα χέρια μας. Okay.
Και να κρατήσουμε και τα νησιά μας ζωντανά, κύριε Πρόεδρε, να μην φεύγει ο κόσμος. Γιατί όλοι έχουν συγκεντρωθεί στην Αθήνα και τα νησιά έχουν ερημώσει. Και είναι ό,τι χειρότερο μετά. Δεν μπορούν να δουλεύουν μόνο 3 μήνες το καλοκαίρι και οι υπόλοιποι να είναι νέκρα και κλειστά μαγαζιά. Και να κλείνει το ένα μαγαζί μετά το άλλο. Δεν γίνεται.
Έτσι,
να ρωτήσω κάτι, έχουμε... επειδή είσαστε και ομογενείς και ξέρετε πώς δέχονται οι ομογενείς όλη αυτή την κατάσταση. Απέχουν, είναι ενεργοί, θέλουν να κάνουν κάτι. Πώς τους βλέπετε?
Η αντίδραση που βλέπω, η ανταπόκριση στο πρόσωπό μου, στην προσπάθειά μου, είναι εξαιρετικά θερμή.
Μάλιστα.
Αισθάνονται ότι επιτέλους έρχεται φρέσκος αέρας.
Κάτι διαφορετικό.
Και τα αυτονόητα,
δηλαδή.
Τα οποία, ναι, και τα αυτονόητα τα οποία λέω, από αυτά τα οποία έχουμε δει να λειτουργούν στο εξωτερικό, ότι κάποιος τα λέει, ακομπλεξάριστα. Από εκεί και πέρα υπάρχει ένας τύπος ρατσισμού, αν θέλετε. Υπάρχουν διακρίσεις,
ναι,
μέσα στην Ελλάδα για τους ομογενείς. Το Αμερικανάκι και τα λοιπά, είναι πολύ εύκολο να κατηγορήσουμε.
Δεν είναι έτσι όμως, γιατί τα δολάρια τα δέχονται, αλλά δεν είναι τον άλλο. Έτσι,
τα δέχονται και από γκέι τουρίστες, αλλά πάμε παρακάτω.
Το θέμα είναι το εξής, ότι οι 300.000 μυαλά που έχουν φύγει από την Ελλάδα και έχουν πάει στο εξωτερικό, πώς θα μπορέσουμε να τους γυρίσουμε πίσω για να αναπτυχθεί η Ελλάδα, όπως την έχετε οραματιστεί και εσείς σαν νέο παιδί που είστε. Και ένας καινούριος μέσα στα κόμματα και μέσα στην πολιτική.
Εάν δεν αλλάξουν οι όροι του παιχνιδιού, δηλαδή αν δεν μπορεί να υπάρχει θεμετός ανταγωνισμός, να υπάρχει εξάλληψη αυτής της τρελής γραφειοκρατίας, να υπάρχουν δικαστήρια που να λειτουργούν σωστά και στην ώρα τους, να υπάρχουν πολιτικοί που δεν ανακατεύονται κάθε λίγο και λιγάκι στις φορολογικές αλλαγές. Χρειάζεται ένα σταθερό φορολογικό πλαίσιο. Δηλαδή υπάρχουν, μου έχουν πει πολλά παραδείγματα από επενδύσεις που περνάνε από μέσα από το μαξί μου. Και λέω, καλά, τι φαντάζεται τώρα επένδυση στην Αμερική να περνάει από το Λευκό Οίκο? Σκάνδαλο τεράστιο. Τεράστιο σκάνδαλο. Λοιπόν, πρέπει η πολιτική να λύνει τα θέματα εκεί που είναι στρατηγικά για την κοινωνία, όπως είναι στο δημογραφικό, στη στέγη, στην αποκέντρωση, να παρέχει τα δικαιώματα που πρέπει να παρέχει στον κόσμο, όπως είναι η υγεία και η παιδεία. Και από εκεί και πέρα, η πολιτική πρέπει να βγαίνει από την καθημερινότητα του πολίτη. Πρέπει να επιτρέπει στον πολίτη να ανθίζει, με όρους σύνομους φυσικά, αλλά να μπορεί να τον απελευθερώνει. Μάλιστα. Όχι να τον εγκλωβίζει ούτε σε μια μιζέρια, ούτε σε μια κρατικοδίαιτη οικονομία, ούτε σε ρουσφέτια πολιτικά, ούτε στη λαμογιά. Να επιτρέψει δηλαδή σε ένα νέο άνθρωπο που έχει ζήσει στο εξωτερικό παρέντος χάρη, να επιστρέψει και να αισθανθεί ότι έχει ισότιμες πιθανότητες επιτυχίας, όπως κάποιος ο οποίος ζει στη χώρα εδώ και χρόνια.
Και να τον αμείβει το βασικότερο με την αξία που έχει, έτσι. Είναι σημαντικό. Δεν μπορεί να παίρνει ένας γιατρός εδώ 1.000 και στη Γερμανία να παίρνει 5, γιατί θα φύγει, θα πάει στη Γερμανία. Απλό είναι.
Αλλά αυτό, αυτό για την ιδιωτική υγεία είναι και αυτό πολιτική επιλογή.
Το ξέρετε πολύ καλά.
Έτσι, έχουμε αρκετά σύγχρονα
νοσοκομεία. Τα ζείτε αυτά, δυστυχώς. Οι επόμενες ενέργειες που θα κάνετε τον νέο χρόνο και ποια μέρη θα επισκεφτείτε? Εδώ στη Κεφαλονιά έχετε και τον Παντελή τον Ιωαννίδη, ο οποίος σας εκπροσωπεί επάξια και τρέχει κυριολεκτικά για το κόμμα. Ένα νέο παιδί που πραγματικά κάνει αγώνες, παρόλο που τον αφισβήτησαν και στο συνέδριο και δεν τον άφησαν να μπει μέσα, παρόλα αυτά δεν έκανε πίσω και προχωράει όπως πρέπει. Θα μας επισκεφτείτε στη Κεφαλονιά να τα πούμε και από κοντά?
Απόλυτα. Ναι, έτσι είναι. Έχετε δίκιο. Δεν έχω έρθει. Ζητώ συγγνώμη. Αλλά έχω ήδη αρχίσει να μπαλώνω τις υποχρεώσεις, όπως με τώρα που σήμερα που είμαι στα Γρεβενά και εδώ δεν είχα έρθει. Άρα ήρθα, επισκέφτηκα, χτίσαμε και εδώ πέρα μια καλή βάση. Θα έρθω και στα υπόλοιπα νησιά.
Τα Επτάνησα είναι, ξέρετε, ένα κομμάτι το οποίο είναι εντελώς διαφορετικό σε πολιτισμό, σε κουλτούρα, σε αντίληψη. Και πρέπει να το δείτε και αυτό το κομμάτι των Ιωνίων.
Επίσης, λόγω καλύτερης διασύνδεσης με την υπόλοιπη χώρα σε σχέση με τα νησιά του Αιγαίου, υπάρχει και ευκαιρία αναπτυξιακή εκεί πέρα, γιατί οι συγκοινωνίες είναι συγκριτικά πιο εύκολες. Άρα έπρεπε να μπορούσαμε να είχαμε στρατηγική αποκέντρωση στα Επτάνησα.
Γι' αυτό σας το είπα προηγουμένως. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι άλλο να μας δώσετε μία είδηση τελευταία. Αν όχι, να βγάλουμε και την είδηση. Αν όχι, θέλω να σας ευχηθώ να έχετε πολύ καλές γιορτές, με υγεία και χαρά.
Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ.
Και να είστε πάντα γερός και δυνατός, γιατί εγώ είμαι υπέρ των νέων και λέω τόπος στα νιάτα και δεν με χωνεύουνε. Αλλά εγώ θα το λέω μέχρι να κλείσω τα μάτια μου, γιατί θέλω να αφήσω μία παρακαταθήκη στα παιδιά μας, όχι στο παιδί μου μόνο, στα παιδιά μας εδώ στο νησί, να μπορέσουν να το δουν ζωντανό και να μπορέσουν να κρατήσουν αυτό το νησί ζωντανό και να κάτσουν. Γιατί οι πατεράδες μας πολεμήσανε, πήρανε παράσημα, να έχουμε δημοκρατία και ελευθερία, και αυτό ακολουθώ εγώ. Και δεν υπολογίζω τίποτα απολύτως σε θέματα φραγής, να με φράξουν και να μην με αφήνουν να μιλήσω. Όπου προσπαθήσανε, δυστυχώς εγώ σηκώθηκα και έφυγα. Γιατί δεν τους δίνω το
δικαίωμα. Τώρα έχετε και εμένα σύμμαχος αυτό. Εάν δεν κάποιος σας πει τίποτα, λογοκρισία, είμαι εδώ να το βγάλω.
Θα κάνω τηλέφωνο. Θα κάνω τηλέφωνο αμέσως. Πρόεδρε μου, να είσαι γερός δυνατός. Σε ευχαριστώ πολύ που με τίμησες την εκπομπή μου. Είναι τιμή μου και το καμαρώνω και θα τα πούμε και από κοντά. Τις ευχές σου για τη σημαία των εορτών και κλείνουμε με αυτό.
Παρομοίως. Ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
Καλημέρα.
Το βήμα του πολίτη. Η φωνή σου χωρίς περικοπές. Με ζητούμενο την ανάδειξη δράσεων, πρωτοβουλειών, παραλήψεων και θέσεων. Συνεργαζόμαστε με τους ακροατές και αναζητούμε την ουσία στην αλήθεια. Το βήμα του πολίτη με το δημοσιογράφο Σάκη Βούτο. Ραδιοφωνικά στον Ionian Galaxy 90,8 και live στο voutospress.gr 12 μεσημέρι από Δευτέρα έως Παρασκευή και 26710 247 10 για το τηλεφωνικό κέντρο Ionian Galaxy. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο voutospress.gr.